Qalampirdan gapiramiz. Xabaringiz bor, kecha 28 noyabr kuni Buxoro viloyati hududida 1-2 iyul kunlari Nukusda sodir bo'lgan norozilik namoyishlari va tartibsizliklar bo'yicha 22 kishi ustida sud ishi o'z ishini boshladi. Bugun 29 noyabr kuni soat 9:00 da Nukus voqealari bo'yicha sudning 2 kuni start oldi. Sud ishida ayblanuvchi Nukus Olimpiya zaxiralari kolleji direktori Azamat Turdanov ko'rsatma berdi. U 1-2 iyul kunlari Nukus shahridagi ommaviy tartibsizliklarda sportchilarning ishtirok etishini ta'minlagan va Davlet Murat Tajimuratovni yelkasiga o'tkazib, Jo'xori kengesini egallash maqsadida olib borgan. Sudlanuvchi bu ishni o'zi xohlab amalga oshirgani va uni hech kim majburlamagani haqida gapirdi. Azamat Turdanov shuningdek Davlet Murat Tajimuratovga qarshi ko'rsatma berdi. U Tajimuratovni firibgar va jinoyatchi deb atadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.